Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին թղթի երկրորդ գլուխը։ Ընթերցենք Առաքյալի խոսքը։ Ուրեմն, դեմ գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ ճաշակել եք, որ քաղցրե Տերը։ Առաքյալը երկրորդ գլխի սկզբում մեզ հորդորում է դեն գցել ամեն տեսակ չարություն, ընդ որում նենգություն, կեղծավորություն, նախանց և չարախոսություն։ Առաքյալը խորհուրդ է տալիս մեզ ազատագրվել այն բաներից, որոնք խոչընդոտում են մեր բնական և անմիջական կապին Աստծո հետ։ Եվ որպես օրինակ, Առաքյալը, ինչպես Տերը ավետարանում, նորածին երեխային է օրինակ բերում, նորածին երեխայի պես է մեզ հորդորում լինել, և ասում եմ միշտ նաև փափագող եղեք աստվածային անխարդախ կաթին, այսինքն այն ավետարանական մաքուր ուսուցմանը, որը զերծ է ամեն տեսակ խարդախությունից, կեղծիքից և նենգությունից, այսինքն միշտ հետամուտ եղեք ճշմարիտ խոսքին, որպեսի կարողանաք նրա միջոցով աճել փրկության համար։ Ասում եք, քանի որ արդեն ճաշակել եք, այսինքն արդեն դուք հաղորդակից եք եղել ավետարանի ուսուցմանը, ավետարանական այդ անխարդախ կաթին, ուրեմն հեռու եղեք բոլոր այն կեղծ ուսմունքներից, կեղծ պատկերացումներից, ինչպես նաև նենգությունից, կեղծավորությունից, նախանձից և ամեն չարախոսությունից, որտև այս բոլոր բաները փաստորեն փչացնում են և սխալ շեշտադրումներ են մտցնում ավետարանական ուսուցման մեջ։ Ասում եմ, մի խառնեք ավետարանի այդ անխարդախ կաթը նման տեսակ չարիքների հետ, որի մեջ կա նենգություն, կեղծավորություն, որտև այդ ամենը կարող եք դուք նենգությամբ մատուցել կամ ստանալ, կամ կեղծավորություն դնել, նախանձից դրթված անել, չարախոսել և այլն, այսինքն այս ամենը անհարիր է ավետարանի խոսքի ճշմարտությանը։ Զգուշ եղեք, որ ավետարանական խոսքին այդպիսի բաներ չխառնեք, այսինքն այդ խոսքը լինեք անխարդախ կերպով ջամբողներ, անխարդախ կերպով կերակրվեք այդ խոսքով, նմանվելով նորածին երեխաներին։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ընդհանրապես կեղծիքը, նենգությունը, դրանք ամենապահարակված մարդկային մեղքերից են ավետարանում։ Վայ ձեզ կեղծավորներիդ, ինչպես հաճախ հնչում է ավետարանում այդ տերունական հանդիմանությունը։ Կեղծավորները նրանք էին, ովքեր մինչև վերջ ճշմարտությամբ չէին ընդունում կամ առհասարակ չէին ընդունում Աստծո ճշմարտությունը և փորձում էին կեղծիքով բարեպաշտ երևալ, ներսից չունենալով էությունը արտաքուստ բարեպաշտ ունենալ, ներսից նենգել, փչացնել աստվածային ճշմարտությունը և ոչ միայն այդ, այլ նաև նախանձել աստվածային բարիքներին և նախանձի պատճառով արդեն չարախոսել։ Զանք իհարկե սարսափելի մեղքեր են և պետք է նկատի ունենալ, որ այս մեղքերը անընդհատ հետապնդում են մարդուն, օրինակ նախանձը ինք 7 մահացու մեղքերի այդ շարքում է դրված, որպես ամենաբնորոշ փորձություններից մեկը մարդկային կյանքի, և այս մնացած բոլոր մեղքերը աղերսված են նախանձի հետ, և այդ նախանձը, չարախոսությունը, կեղծավորությունը փաստորեն կարող են լիովին փչացնել ավետարանական ուսմունքը։ Մոտեցեք նրան, կենթանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանգագին է, և դուք իբրև կենթանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն, որպեսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մատուցեք հոգևոր պատարագներ, որոնք հաճելի լինեն Աստծուն։ քանզի գրքում էլ կա, թե ահավասիկ ընտիր վեմ են դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անքյունաքար, և ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա։ Ուրեմն ձեզ հավատացյալներիդ համար թանկագին վեմ, իսկ անհավատներին այն վեմը, որն անարգեցին շինողները, այն եղավ անկյունաքար, ինչպես նաև վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, որով գայթակղվում են խոսքին անհնազանդ եղողները, և նրանք հենց այդ բանի համար էլ սահմանված էին։ Առաքյալը մեզ հորդորում է մոտենալ կենդանի վեմին, որը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և գործացվում է այդ վեմ բառը, որը մեծ ժայռակտոր է, և Սուրբ գրքում, մարգարեություններում, ինչպես առաքյալը իր խոսքում է նշում, սաղմոսներում, տարբեր տեղերում այդպես է բնութագրվել Հիսուս Քրիստոս, որպես վեմ, որպես մեծ ժեռ։ Վեմը նաև հիմքն է, այդպիսի քարեր էին դնում հիմքում։ Վեմը մի տեսակ հաստատություն է, որի վրա կառուցվում է ամբողջ շինությունը, այսինքն հիմքն է ինքը շինության, և Հիսուս Քրիստոս հենց հիմքն է մեր հավատքի շինության, այդ իսկ պատճառով Սուրբ գիրքը նրան անվանում է կենդանի վեմ, և ասում է, որ թեպետ մարդկանցից անարգված էր, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագին է, այսինքն այդ վեմը անարգվեց մարդկանց կողմից, բայց Աստծո առաջ այդ վեմը ընտրյալ և թանկագին է, և ասում է, դուք էլ հավատքով, ձեր հավատքի դավանությամբ, որը հենց այդ վեմն է, այդ հիմքն է, որի վրա կառուցվում է մեր գործերի ամբողջ տաճարը, ասում է, կենդանի վեմեր եք, այսինքն կենդանի քարեր եք, և հենց այդ կենդանի քարերով էլ կառուցվում է հոգևոր տաճարը, Քրիստոսի եկեղեցին, ինչպես նաև Պողոս առաքյալն է իր թղթերում նշում, որ եկեղեցին դա մի հոգևոր աննյութական տաճար է, կազմված կենդանի քարերից, կենդանի վեմերից, և այդ կենդանի քարերը եկեղեցու կառույցի հենց իրենք քրիստոնյաներն են, ուրեմն յուրաքանչյուր քրիստոնյա կենդանի վեմ է, և այդ վեմերով բոլորը միասին կառուցվում են որպես հոգևոր տաճար, այնպիսի մի տաճար, որտեղ մատուցվում է անհարատ պատարակ, անհարատ քահանայություն է կատարվում այնտեղ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, և ասում է, դրանք հաճելի են Աստծուն, այնուհետև առաքյալը վկայակոչում է Եսայի մարգարեու խոսքը, «Ահավասիկ ընտիր վեմ եմ դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անկյունաքար, և ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա»։ Այս մարգարեական խոսքերը վերաբերվում են Հիսուս Քրիստոսին, ասում է, որ այդ վեմը դրվում է Սիոնի վրա, և դա ընտիր քար է, և թանկագին, այն դնվում է որպես անկյունաքար, և ասում է, ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա, որովհետև ասում է, այս շինողները անարգեցին այդ վեմը, և նրան դրեցին որպես անկյունաքար, այսինքն անկյունի մի քար, բայց այդ քարը հանդիսացավ նրանց համար հենց վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, ուրեմն այդ ընտիր քարը, որը դրվել է շինողների կողմից որպես անկյունաքար, որը շինողները անարգեցին, դա մի անսասան վեմ է հավատացյալների համար, այդ վեմի վրա կառուցվում է մեր քրիստոնեական հավատքը, այն ինչ նրանք անարգեցին, դա մեզ համար ամենապատվական բանն է, ենթարկելով Քրիստոսին չարչարանքների, մահվան, անարգանքների, խաչելության, նրանք անարգեցին Քրիստոսին, բայց նրա մահը մեզ համար եղավ ամենաթանկագին և պատվական բանը, այդ նրա մահվան և հարության վրա է կառուցված մեր փրկագործության ամբողջ իսկությունը, ուրեմն դա եղավ անհավատների համար որպես վեմ գլորման և գայթակղության, բայց հավատացյալների համար դարձավ անսասան հիմք, և ովքեր կարողանում են դառնալ վեմեր այդ անսասան վեմի վրա, նրանք մասնակիցներն են քրիստոնեական եկեղեցու այդ կառույցի, այդ եկեղեցու խորհրդաբանության, բայց որպեսի նրանք կարողանան մասնակից լինել դրան, պետք է ճանաչեն Քրիստոսին որպես վեմ, այսինքն իրենց հավատքը կառուցեն Քրիստոսի խոստովանության վրա, նրա դավանության վրա, նրա փրկագործության ճշմարտությունները անկասկած և աներկվա կերպով որպես հավատքի հիմք ընդունելու վրա։ Եվ Այս պատկերը, որ քրիստոնյաները որպես կենթանի վեմեր են, կարևոր է այն առումով, որ այդ բոլոր վեմերը դրվում են մեկ միասնական անարատ քահանայագործության համար։ Այսինքն մենք բոլորս հավաքվում ենք այդ տաճարի մեջ, որտեղ այդ տաճարը ունի ներքին բովանդակություն, եւ այդ ներքին բովանդակությունը անարատ քահանայագործությունն է, որը մատուցվում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ ոչ միայն մատուցվում է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այլ հենց Հիսուս Քրիստոսն է այդ պատարագը։ Ինքն է միշտ անծախապես, այսինքն անվերջ կերպով, առանց վերջանալու եւ սպառվելու բաշխվում մեր մեղքերի համար։ Շարունակենք կարդալ. Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, աստուսեպական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Դուք, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծո ժողովուրդն եք։ Դուք, որ ողորմություն չէիք գտել, այժմ ողորմություն գտաք։ Առաքյալը փաստորեն քրիստոնյաներին անվանում է ընտիր կամ ընտրված ցեղ, ժողովուրդ, թագավորության, քահանայության համար, սուրբ ազգ է անվանում, աստոսեփական ժողովուրդ։ Ինչու, որպեսի ասում է, ձեր առաքինությունները, այսինքն ձեր բարի գործերը նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդ եք ընտրված, որովհետև դուք ինքներդ եք ընտրել Քրիստոսին, ինքներդ եք դավանել նրան։ Եվ ասում է, դա բավական չէ, ասում է, դուք ընտրված եք արդեն մի շատ կարևոր նպատակի համար, որպեսի ձեր բարի գործերը նվիրեք նրան, ով խավարից կանչեց իր սքանչելի լույսին, այսինքն ով իր փրկության լույսը տվեց ձեզ, նա էլ ձեզ կանչում է բարի գործերով նվերներ մատուցել Աստծուն, կամ այսպես կոչված պատարակներ մատուցել Աստծուն։ Աստծո զոհաբերությանը, Աստծո պատարակին ձեր ներքին պատարակներով, նվերներով, կամ ձեր ներքին քահանայագործությամբ, ձեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա, ձեր ներքին տաճարում, ուրեմն մատուցելու Աստծուն հաճելի պատարակներ։ Մի կողմից առաքյալը նկարագրում է, որ մենք փաստորեն միասին հավաքված ենք որպես եկեղեցի, մեզանով որպես կենթանի քարերով կառուցվում է Քրիստոսի եկեղեցին, եւ այդ Քրիստոսի եկեղեցում մատուցվում է Քրիստոսի միջոցով պատարակ, որը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մյուս կողմից, այդ նույն երկնային տաճարի պատկերով առաքյալը մեզ կոչանում ներքնապես տաճարանալ, եւ այդպես է, քանի որ մեր հոգիները նախատեսված է Աստծո բնակության համար, որպեսի մենք մեր ներքին տաճարում կարողանանք ճշմարիտ հոգևոր պատարակներ մատուցել, նվերներ մատուցել, օրինակ մեր բանական պատարակը, որը մեր աղոթքն է, մատուցենք Աստծուն։ Ուրեմն Աստված մեզանից այսպիսի գործեր է պահանջում, առաքինություններ է պահանջում, եւ մենք պարզապես ինչ-որ մի մարդկանց ժողով չենք, մարդկանց ինչ-որ հանրություն չենք, այլ ընտիր, ընտրված, ասում է, ցեղ եք դուք, թագավորության, թագավորական գործերի, քահանայական գործերի, սրբության համար, դուք Աստծո սեփականությունն եք։ Սա լրիվ փոխում է ժողովրդի մասին պատկերացումը։ Ժողովուրդը նրանով է ժողովուրդ, որ նախ ինքը ներքնապես եկեղեցացած է, ներքնապես սրբացված է, այսինքն իր ներսում ունի եկեղեցու այդ իրականությունը։ Եկեղեցին լավագույն պատկերն է Աստծո ժողովրդի, որտեվ եկեղեցու բոլոր անդամները իրար հետ շաղկաված են սիրո հոդերով, նրանք ունեն ներքին բովանդակություն, որ Աստված պաշտությունն է, եւ նրանք նրա համար են միավորված, որպեսի կարողանան առաքինություններ արտադրել, առաքինություններով նվերներ մատուցել Աստծուն, սուրբ լինել, այսինքն իրենք ունեն հստակ միավորման նպատակ, եւ սա որևէ ժողովրդի կյանքում, որը ձգտում է Աստծուն հաճելի լինել, կարևորագույն խնդիր է, որ ինքը կարողանա իսկապես սրբության արտադրող լինել, առաքինության արտադրող լինել, վեհ նպատակ դնել իր առաջ, ոչ թե առօրեական խնդիրներով զբաղվել կամ սոսկ անցյալով կամ ժառանգությամբ միավորված լինել, այլ դնել բարձր աստվածահաճո նպատակներ և ձգտել այդ նպատակներին։ Շարունակենք կարդալ։ Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ իբրև պանդուխտների և օտարականների, որ հեռու մնաք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պայքարում են հոգու դեմ, և ցույց տաք ձեր պարկեշտ վարքը հեթանոսների մեջ, որպեսի այն բանում, որ ձեզ բամբասում են իբրև չարագործների, դրա մեջ իսկ տեսնելով ձեր բարի գործերը փառավորեն Աստծուն նրա այցելության օրը։ Առաքյալը նախ մեզ խորհուրդ է տալիս նորից նմանվել պանդուխտների և օտարականների, և ինչպես նախորդ գլխում մենք ներկայացրեցինք, այդ պանդխտության վիճակը, անցավոր լինելու վիճակը շատ բնորոշիչ է քրիստոնեության համար։ Կյանքը անցավոր մի երևույթ է, և մենք անցնում ենք այդ կյանքով։ Այդ կյանքը տված է մեզ անցման համար, որպեսզի մենք կարողանանք այս երկրավոր իրականությունից անցնել դեպի երկնքի արքայություն, արժանանալ փրկության։ Այն ըստ էության մեզ հնարավորություն է տրված, որպես շանս է տրված հասնելու կատարյալ աստվածային ճշմարտությանը։ Բայց նաև մենք պանդուխտ ենք, որովհետև գիտակցում ենք, որ զրկվել ենք հայրենի իրականությունից, աստվածային, այդ դրախտային իրականությունից, օտարացել ենք Աստծուց և հայտնվել ենք երկրավոր իրականության պանդխտության մեջ։ Այսինքն դա չէ մեր կյանքի նպատակը, և ոչ էլ դրա համար ենք մենք առարվել Աստծո կողմից, ահա սա պանդխտության այդ գիտակցության հիմքն է։ Ասում եմ, փաստորեն, դուք որպես պանդուխտներ և օտարականներ հեռու պիտի մնաք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պայքարում են հոգու դեմ, այսինքն մենք հայտնվել ենք մարմնավոր ցանկությունների հորձանոտում, տրվելով նախ այդ մարմնավոր ցանկությանը դրախտում, տրվելով մարմնավոր գայթակղությանը, մենք հայտնվել ենք այդ մարմնավոր ցանկությունների իշխանության տակ, և ասում եմ մենք պետք է հեռու մնանք, այսինքն հնարավորինս պետք է պայքարենք, որպեսի մարմնի իշխանության տակ չլինենք, որոնք պայքարում են մեր հոգու դեմ, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հոգին բարձրացնել մարմնավոր ցանկությունների վրա, ոչ թե մարմնահակ լինել, ոչ թե մարմնի իշխանության տակ լինել, այլ իշխանական հոգու տակ դնել ծառայական մարմինը, ահա այսպիսին պետք է լինի քրիստոնյան։ Եվ ասում եմ, ձեր պարկեշտ վարքը հեթանոսների մեջ կլինի ապացույցը նրա, որ դուք իսկապես Աստծուն եք, և պատճառ կդառնաք Աստծո փառավորման, և այլևս ձեզ չեն բամբասի իբրև չարագործների, ինչպես ուրիշներին են բամբասում։ Ուրեմն քրիստոնյաները մարդիկ պետք է լինեն, որոնք պետք է տան բարի և ճշմարիտ վկայություն նախ և առաջ իրենց կյանքով, և իրենց կյանքը պետք է լինի ուղակի հոգու հաղթանակը մարմնի վրա, հենց դրանով իրենք պետք է երևան որպես քրիստոնյաներ։ Իսեր տիրոջ հնազանդ եղեք մարդկային ամեն իշխանության, թե թագավորին, որպես գերագույն հեղինակություն ունեցող մեկի, թե կառավարիչներին, որպես նրանից ուղարկվածների, այն բանի համար, որ նրանք չարագործներին պատժում են, իսկ օրենքը պահողներին գովում, որովհետև Աստծո կամքը այն է, որ բարեգործները պապանձեցնեն անխելք մարդկանց տգիտությունը։ Ապրեցեք որպես ազատներ, և ազատությունը իբրև չարիքի պատրվակ մի բռնեք, այլ ապրեցեք որպես Աստծո ծառաներ։ Հարգեցեք բոլորին, սիրեցեք եղբայրությունը, վախեցեք Աստծուց, պատվեք թագավորներին։ Առաքյալը մեզ հորդորում է իսեր տիրոջ հնազանդ լինել մարդկային ամեն իշխանության, թե թագավորին կամ թագավորներին, որպես գերագույն այսպես իշխանություն կրողի, թե նրանց կառավարիչներին և նրանց կողմից ուղարկվածներին, ինչու, ոչ թե նրա համար, որ սա որևէ բացարձակ օրենք է, այլ որովհետև, ասում են, նրանք գործներին պատժում են, իսկ օրենքը պահողներին գովում։ Այսինքն, կա մի իշխանական համակարգ, որի նպատակն է օրենքի պահպանությունը, դրա համար պետք է նրանց հարգել։ Այսինքն, իրենք երկրի վրա մտցնում են որոշակի օրենքի կարգավորություն, և դրանով իսկ իրենք արտացոլում են փաստորեն երկնային իրականությունը, որտեղ երկնային իրականությունն էլ ունի իր օրենքները և իր կարգավորությունները, այսինքն կա երկնային աստվածային այդ նվիրապետությունը, և որպես դրա արտացոլանք մարդկային կյանքը երկրի վրա որոշակի իշխանության տակ, և այդ իշխանության նպատակը ոչ թե մարդկանց վրա անհոգի իշխելն է, կամ այդ իշխանությունը անիմաստ կերպով պարտադրելը մարդկանց, այդ իշխանությունը նրա համար է, որպեսի օրենքը պահվի։ Իսկ ինչ է նշանակում օրենքը պահել։ Օրենքի նպատակը բարի գործերն են, ասում է, որպեսի բարեգործները պապանձեսնեն անխելք մարդկանց տգիտությունը, այսինքն օրենքն էլ ինքնանպատակ չէ, այդ օրենքները, որոնք ստեղծվում են, այդ օրենքները, որոնք դրված են մարդկային կյանքում, ոչ թե պիտի ծառայեն ինչ-որ մարդկանց շահերի, այլ այդ օրենքները պետք է ծառայեն համընդհանուր բարիքի, բարեգործության, բարի գործերի համար պիտի լինեն այդ օրենքները, այսինքն հասարակությունը պետք է ունենա այսպես դեպի բարեգործություն ձգտելու մի վեկտոր, բարի գործերի հետամուտ պետք է լինի, և այդ բարի գործերին հետամուտ լինելու պատճառով առաջանում են որոշակի օրինական կարգավորություններ, և այս իշխանությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այդ ամենը կարգավորելու համար։ Այնուհետև առաքյալը շատ կարևոր շեշտադրում է անում, ասում է, ապրեցեք որպես ազատներ, այսինքն այսուհանդերձ սա չի նշանակում, որ այդ օրենքը բացարձակ իշխանություն ունի ձեր վրա, դուք եղեք ազատ, ապրեցեք որպես ազատներ, սակայն ազատությունը երբեք չարիքի պատրվակ մի դարձրեք, ապրեցեք որպես աստծո ծառաներ, շատ հետաքրքիր շեշտադրում է անում առաքյալը, ուրեմն առաքյալը ասում է, որ դուք աստծո ծառաներն եք, և սա պետք է հիշեք, դուք մարդու ծառա չեք, դուք ազատներ եք, այսինքն մարդու վրա մի հոգի ունի իշխանություն, բացարձակ իշխանություն, դա աստված է, որևէ մեկը աստծուց բացի չունի իշխանություն մարդու վրա, քրիստոնյաները այդպիսին են, քրիստոնյաները ազատ են, քրիստոնյաները ունեն հարգանք օրենքի նկատմամբ, բայց իրենք ոչ թե ծառայում են օրենքին, այլ ծառայում են Աստծուն, և հնազանդ են իրենք օրենքին Աստծո սիրո պատճառով, հնազանդ լինել նշանակում է համաձայն լինել այդ օրենքին, պահպանել այդ օրենքը, բայց ոչ թե այդ օրենքը կամ մարմնավոր իշխանությունը դարձնել կրապաշտության առարկա, այսինքն ունենալ հարգալից վերաբերմունք, բայց իմանալ, որ բոլորը ունեն մեկ Տեր, ապրել ներքնապես ազատ, այսինքն չստրկանալ որևէ մեկին, չտարապել մարդահաճոյությամբ, այլ փորձել Աստծուն հաճելի լինել, որպես Աստծո ծառա ապրել։ Շարունակում է առաքյալը ասելով, հարգեցեք բոլորին, սիրեցեք եղբայրությունը, վախեցեք Աստծուց, պատվեցեք թագավորներին։ Շատ կարևոր է, որ պետք է Աստծուց վախենալ, բայց պատվել թագավորներին, ոչ թե թագավորներից վախենալ և Աստծուն պատվել, այլ Աստծուց վախենալ, Աստծո երկյուղ ունենալ, և թագավորներին պատիվ տալ, որովհետև նրանք լծված են օրենքի պահպանության այդ կարևոր և սուրբ գործին, նրանք կարգավորություն են մտցնում այս աշխարհում, բայց իհարկե հասկանալով, որ առանց մարդկանց հարգելու, առանց եղբայրասիրություն ունենալու մենք երբեք չենք կարող օրենքը իրագործել, եթե մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ սեր չլինի, ապա այդ օրենքը կլինի ամենադաժան բռնությունը մարդկային հոգու վրա, եթե մենք օրենքը պահպանում ենք հանուն օրենքի, դա սարսափելի բան է, բայց եթե հասկանում ենք, որ դա ինչ-որ առումով հարգանք է մարդու նկատմամբ, սեր է մարդու նկատմամբ, որտեվ դրանով ըստ էության մենք իրագործում ենք մեր վերաբերմունքը, այսինքն մեր սերը մարդկանց նկատմամբ, ապա դա օրենքի շատ բարձր զգացողություն է, դա ազատ մարդկանց զգացողություն է, ովքեր ապրում են որպես ազատներ, բայց ազատությունը չարիքի պատրվակ երբեք չեն դարձնում։ Շարունակենք կարդալ. Ծառաներ, ամեն ինչում երկյուղով հնազանդ եղեք տերերին, ոչ միայն բարիներին և հեզաբարոներին, այլև դաժաններին, քանի որ Աստծուց է այն շնորը, երբ մեկը հանիրավի վիշտ է կրում բարի խղճով, քանզի ինչ երաշխիք կունենանք, եթե մեղանչելուց հետո տանջվենք և համբերենք, իսկ եթե բարի գործեք և չարչարվեք ու համբերեք, այդ շնոր է Աստծո մոտ, որովհետև այդ բանի համար իսկ կոչվեցիք, քանի որ Քրիստոս էլ ձեզ համար մեռավ և ձեզ օրինակ թողեց, որ իր հետքերով գնաք։ Նա, որ մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ, նա, որ նախատվելով փոխարենը չնախատեց, չարչարվելով չսպառնաց, այլ հանձնվեց արդարությամբ դատողին, նա, որ մեր մեղքերը իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, որպեսի մենք զերծ լինելով մեղքերից ապրենք արդարության համար, նա, որի վերքերով բժշկվեցիք դուք, մոլորյալ ոչխարների պես էիք, և այժմ դարձակ դեպի ձեր հոգիների հովիվը և տեսուչը։ Առաքյալը մեզ կոչ է անում բարձրանալ մի ավելի բարձր մակարդակի վրա, այսինքն պարզապես չհարգել թագավորներին կամ իշխանություններին երկրի վրա կամ պարզապես այդ օրենքները պահողներ չլինել, այլ հասկանալ, որ այդ ամեն ինչը կարող է նաև ոչ ճիշտ կերպով մեզ պարտադրվել, այսինքն այդ օրենքը իրագործողները կարող են լինել ոչ միայն բարի մտադրություններով մարդիկ, այլ նաև չար մտադրություններով մարդիկ, դաժան մարդիկ, որոնք կարող են իսկապես մեր հոգիներին տարապանք և չարչարանք մատուցել։ Եվ առաքյալը ասում է, սա ուղղակի Աստծո կողմից շնոր է, երբ արդեն մեկը հանիրավի, այսինքն անիրավացի օրեն վիշտ է կրում բարի խղճով։ Եկեղեցու նշանավոր դեմքերից մեկը, քրիստոնեական եկեղեցու Սուրբ Իսահակնին Վեացին ասում է, որ առաքինագործ մարդը այն մարդը չէ, ով պարզապես բարիքներ է գործում, այլ նա է, ով գիտի համբերել այդ բարիքներին հաջորդող փորձություններին։ Այսինքն դեռ բարի գործ կատարելը չի նշանակում, որ մենք իսկապես առաքինություն գործեցինք, այլ եթե կարողանանք մենք համբերել դրանց հաջորդող փորձություններին, իսկ դրանք միշտ էլ լինում են, բարեգործությունը հաջորդում է փորձություն, ապա իսկապես այդ առաքինությունը արժեք կունենա Աստծո առաջ։ Մենք շատ հաճախ ենթարկվում ենք տարբեր վշտերի, չարչարանքների, նեղությունների, առաքյալն ասում է, ինչ վարձք ձեզ, եթե դա հենց ձեր իսկ մեղքերի պատճառով է։ Այսինքն եթե դու մեղքի պատճառով չարչարվում, վիշտ ես կրում, տարապանք ես կրում, դու քո արժանի հատուցումն ես կրում, բայց ասում եմ, եթե հանիրավի դա կրես, այսինքն հանուն արդարության դա կրես, ապա դա իսկապես մեծ վարձք է Աստծո առաջ։ Ինչու? Որովհետև մենք դրանով նմանվում ենք մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսի համար, ասում է, դրա համար եք կանչված, կանչված եք, որպեսի Քրիստոսանման լինեք, աստվածանման լինեք, որպեսի ձեր խաչը վերցնեք և գնաք Քրիստոսի ետևից, խաչակից լինեք նրան, չարչարանակից լինեք նրան, այսինքն ձեր կյանքի մեջ արծարծեք այն, ինչ Քրիստոս ցույց տվեց իր կյանքով և մեզ փրկագործեց, որովհետև ասում են նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ, նա չարիք չգործեց, նա նախատվեց, բայց փոխարենը չնախատեց, ընդհակառակը խնդրեց հորը, որպեսի հայրը չպատժի իրեն խաչողներին, չարչարվեց, բայց չսպառնաց չարչարանքներով, և ասում է, մա իր մեղքերը մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, բայց զերծ լինելով մեղքից հաստորեն մեզ տվեց սուրբ կյանքի հնարավորություն, որպեսի մենք ազատ լինենք մեղքերից և ապրենք արդարության համար։ եւ ասում են նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, այսինքն նա վիրավորվեց, խոցվեց եւ սպանվեց մեզ համար, եւ այդ վերքերը պատճառ դարձան մեր բժշկության, իսկ նրա մահը պատճառ դարձավ մեր հավիտենական կենդանության։ Ուրեմն մարդ, որը ստանձնում է կամովի չարչարանքները, ստանձնում է անարդարության ենթարկվելու և համբերելու, այդ մարդը արդեն բարձրանում է հոգևոր տեսանկյունից շատ բարձր մակարդակի վրա։ Սա դժվար է, բոլորը չեն, որ կարող են իսկապես դա անել մաքուր խղճմտանքով, սա ոչ թե պետք է անել դժկամելով, քո բախտը և կյանքը անիծելով, դժգոհելով և բողոք հայտնելով, այլ սա կատարվում է կամովի կերպով։ Այսպես են եղել սուրբերը, նրանք իրենց վրա են վերցրել անհարգանքները, հանիրավի մեղադրանքները, նրանց մեղադրել են ամենածանր մեղքերում և փաստորեն նրանք համբերելով, այդ ամենը իրենց վրա վերցնելով, կարողացել են ի վերջո մարդկանց ցույց տալ ճշմարտության և լույսի ճանապարհը, քրիստոսանմանության ճանապարհը, բայց յուրաքանչյուր, որ քիչ չափի մեջ կարող է այդպիսին լինել, նախ յուրաքանչյուր ոք կարող է համբերող լինել, յուրաքանչյուր ոք կարող է հանուն Աստծո որոշակի նեղություններ և չարչարանքներ կրել, յուրաքանչյուր ոք կարող է իր տեղում մնալ, նույնիսկ եթե որոշակի կերպով հալածվում է, և անպայման այդ մարդը գտնի Աստծուց օգնություն և մխիթարություն, որտև յուրաքանչյուր ոք, որ համբերում է այդ նեղություններին և դժվարություններին, ինքը սկսում է սնվել Քրիստոսի չարչարանքների զորությունից, Աստված նրան ներքնապես զորացնում է, և սա արդեն բավականին բարձր հոգևոր մակարդակ է, ըստեղության սրբության մակարդակ է, և առաքյալը մեզ ասում է, որ կամած կամած, այսինքն միգուցե ոչ ամբողջապես, կաթիլ առ կաթիլ մենք կարողանանք սրբությունը մեր կյանքում իրականացնել, կամած կամած կարողանանք ավելի համբերող լինել և հասկանալ, որ այս աշխարհում կա անարդարություն, և այդ անարդարության միջով մենք առանց հոգևոր կորուստների պետք է անցնենք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք առադառնալ ընկերների կողմից մեզ ուղղված հարցերի։ Ինչպես հասկանալ Եսայի մարգարեի գրվածքը, նրանք չգիտեն ու չեն հասկանում, որտեղ Աստված ծեփել է նրանց աչքերը, որ չտեսնեն, և նրանց սիրտը, որ չհասկանան։ Ինչու է Աստված փակում ոմանց սրտերը։ Պետք է ասել, որ այստեղ ծեփել, փակել հասկացողությունները հարաբերական հասկացողություններ են, նրանք երբեք պատահական չեն կատարվում, որտեղ Աստված երբեք չի կամենում, որ սրբությունները շախ տրվեն խոզերի առջև, այսինքն եթե մեկը պատրաստ չի սրբությունը գնահատելու որպես սրբություն, Աստված փակում է այդ ճանապարհը, որպեսզի նա չտեսնի դա, և չտեսնելով անարգանքի չենթարկի, այսինքն Աստված դրանով ավելի մեծ մեղքից է ազատագրում մարդկանց։ Աստված փակում է այն ժամ, երբ որ տեսնում է, որ մարդը տեսնելով չի գիտակցի և չգիտակցելու պատճառով չի ինքնի առավել մեծ մեղքի համար։ Այնպես որ մարգարեական այս խոսքերը ունեն իրենց մեջ նաև այսպիսի իմաստներ։ Երեմիայի գրքում ասված է, որ Աստված ասում է սուր, սով, համաճարակ կուղարկեմ նրանց վրա, մինչև որ բնաջինջ լինեն այն երկրի երեսից, որը նրանց և նրանց հայրերին եմ տվել։ Այս գրվածքը փաստում է, որ պատերազմներ ու սովը Աստծուց է, պատերազմները, սովը և ընդհանրապես բոլոր փորձությունները կարող են լինել Աստծո թույլտվությամբ, այսինքն Աստված ոչ թե չարիքի պատճառ է, բայց Աստված կարող է թույլ տալ, որպեսի մարդիկ փորձությունների ենթարկվեն։ Եվ հետո չարիք հասկացողությունը մենք պետք է հստակորեն տարանջատենք ահավիրքներից, փորձանքներից, տարբեր բաներից, որ մարդում պատահում է, Օրինակ մարդը մահվան է ենթարկվում և մենք գիտենք, որ Աստված է տալիս կյանքը և Աստված է այդ կյանքը վերցնում։ Հիմա դա կարող ենք մենք չարի կանվանել, ահավիր կանվանել և այլն, բայց դա երբեք մենք չենք կապում մեղքի կամ չարագործության հետ։ Այսինքն մահը, օրինակ, մարդկանց կողմից կարող է դիտվել որպես չար և դաժան բան, չարագործություն։ Նայո, դա չարագործությունը, երբ մարդու կողմից է կիրառվում, բայց մահվան ելքը Աստծո ձեռքին է, և դրա մեջ ոչ մի չար բան չկա, այսինքն ինքը որպես Տեր տալիս է այդ կյանքը և որպես Տեր էլ վերցնում է։ Այնպես որ Աստծո կամքով կարող են կատարվել որոշակի բաներ, այդ թվում նաև պատերազմներ տեղի ունենալ, այդ թվում կարող են որոշակի ահավիրքներ լինել, այսինքն դա թույլ տրված լինի Աստծո կողմից, բայց ոչ թե դրանց մեջ կատարվող չարագործությունները, դաժանությունները, սպանությունները և այլն և այլն։ Այսինքն շատ բաներ մարդիկ իրենց կամքով են ընտրում և կատարում, բայց Աստված թույլ է տալիս, որ այդ փորձությունները գան մարդու վրա, ինչպես օրինակ Հոբը ենթարկվեց փորձությունների։ Հոբը ենթարկվեց փորձությունների Աստծո թույլատրության, ոչ թե Աստված էր փորձում, իդեպ շատ կարևոր է, որ չարն էր փորձում Հոբին, բայց Աստված թույլ էր տվել, որպեսի Երևան գա այդ փորձությունների միջոցով Հոբի հավատքի զորությունը, որպեսի դա լինի դաս և խրատ բոլորին, որ փորձությունների միջով մենք ավելացնում և զորացնում ենք մեր հավատքը։ Ծայրահեղական մուսուլմաններն անվերջ աղոթում են և կուր հավատք ունեն իրենց Աստծո հանդեպ, արդյոք Աստված նրանց աղոթքները լսում է։ Ճիշտն ասած, ծայրահեղ մուսուլմանների աղոթքը ես չգիտեմ որքանով է համակերպվում կամ համերաշխվում քրիստոնեական աղոթքի հետ, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են։ Այն ինչը, որ մենք անվանում ենք աղոթք, և այն ինչը, որ ունի այդպիսի դրսևորումներ, ծայրահեղական, դրանք դժվար թե մենք կարողանանք նույն բանը անվանել կամ նույն արվեստը, նույն աստվածպաշտությունը անվանել, դրանք տարբեր բաներ են։ Համենայն դեպս այն ուսմունքը, որ եկեղեցու հայրերն են մեզ փոխանցում, լրիվ ուրիշ բան է ենթադրում, այսինքն մարդու սրտի բացվելը, մարդու ներքին տաճարացումը, նրա բանական պատարագի մատուցումը սրտի զուհասեղանի վրա, ասենք տարբեր բաներ են, և ըստ էության աղերսված են Քրիստոսի մարմնավորման հետ, տաճարի հասկացողության հետ, մարդը ներքնապես դառնում է տաճար, որովհետև մենք ունենք Քրիստոսի եկեղեցին, մենք մասն ենք Աստվածային տաճարի, և այդ տաճարը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հենց Քրիստոսի մարդեղությունը, այսինքն Աստված մարդացել է, և այդ մարդեղությունը նրա սրբազան տաճարի հիմքն է, և այդ տաճարի կառույցն է, և այդ տաճարի ներքին բովանդակությունն է, և այդ տաճարի ներսում կատարվում է մեկ բան, Քրիստոս մատուցվում է որպես հավիտենական պատարակ։ Հիմա այս Աստծո մարդեղությունը, Քրիստոսի հավիտենական պատարակի մատուցումը և այլն, այս բոլոր բաները մահմեդական կրոնի մեջ չկա, և այդ առումով նրանց աղոթքի հասկացողությունը չունի իրական հիմք, այսինքն քրիստոնեական այն պատկերացումը աղոթքի մասին, որ դա զոհաբերություն է, ներքին զոհաբերություն է հանուն Աստծո, այդ հասկացողությունը չկա, դա պարզապես ինչ-որ Աստծո հետ իրենց պատկերացրած, իհարկե Աստծո հետ իրենց հասկացած Աստծո հետ հարաբերության ինչ-որ մի ճանապարհ է, բայց այն չունի դավանաբանական հիմք, այն չունի ճանապարհի հասկացողություն, որովհետև Քրիստոս ասում է, ես եմ ճանապարհը, և հստակ ասում է, որ ոչ ոք չի կարող գնալ Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Քրիստոսի այս խոսքերով բացառվում է ուղղակիորեն, եթե մենք ուզում ենք իմանալ, որևէ այլ կրոնի գոյություն։ Ասում եմ, որ կա մեկ կրոն, կա մեկ ճանապարհ, եթե մենք ճանապարհի մասին ենք խոսում, որտև կարող է կրոն լինել իր օրենքներով և այլն և այլն, բայց այդ կրոն կարող է ճանապարհ չունենալ, որ մարդուն կարող է երկրից երկինք հասցնել, որտև այդ ճանապարհը պետք է բացված լինի, մենք չենք հորինելու այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհը պիտի Աստված մեզ տա, այդ ճանապարհը Քրիստոսի մարդեղությունն, այսինքն Աստված մարդացավ, նախ երկնքից իջավ դեպի երկիր, բացեց մեզ համար այդ ճանապարհը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ճանապարհով բարձանալ երկրից դեպի երկինք։ Սա է աստվածպաշտության քրիստոնեական ճանապարհը եւ դրա ըմբռնումը։ Սա կամ այն քրիստոնեական կրոնում եւ որևէ այլ կրոն չի տալիս այդ ճանապարհի հասկացողությունը։ Կրոններ կան, որ օրինադրական են, ինչպես մովսիսական կրոնը, այսինքն հուդայականությունը եւ մահմեդականությունը։ Դրանք օրինադրական կրոններ են, չկա Աստծո հետ այդ շնորական, կենսական, կենթանի հաղորդակցությունը, Աստուն ճաշակել չկա, ինչպես քրիստոնեության մեջ, մենք հաղորդվում ենք Աստծո հետ Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Այնտեղ դրված են օրենքներ, դու պետք է այդ օրենքները համաձայն այդ կրոնի հարգես, ընդունես, անվերապահորեն կատարես, եթե կատարեցիր, ինչ-որ ձևով քո փրկությունը ապահովագրված է, այսինքն իրականության մեջ Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցության խնդիր առհասարակ չկա, կա Աստված իր անսահմանելի բարձրության մեջ եւ կա երկրի վրա գտնվող մարդը, մարդը ով է ընդհանրապես, որ հաղորդակցություն ունենա Աստծո հետ, մարդը պիտի օրենքները կատար, եթե օրենքում գրած է աղոթել, պիտի աղոթես, օրենքում գրած է, որ պիտի ինչ-որ բարեպաշտական գործեր անես կամ ծոմ պահես, պիտի պահես, գրած է, դրա համար պահում ես, հենց որ պահեցիր, դրանով դու արժանանալու ես փրկության, այսինքն այստեղ չկա աղոթքի այդ ամենակարևոր կենսական պահը, որ դա իրական ճշմարիտ հաղորդակցություն է Աստծո հետ, ինչի, որտեվ Աստված անբաժանելիորեն միավորվել է մարդկանց, Աստված ինքն իրեն անընդմիջելիորեն բաշխել է մարդկանց, այս հասկացողությունը չկա, դրա համար դրանք լրիվ տարբեր բաներ են եւ տարբեր հասկացություններ են, այն ինչ քրիստոնեությունն է հասկանում աղոթք ասելով եւ այն ինչ այլ կրոններն են հասկանում աղոթք ասելով։ Ասացիք, որ բանական պատարագը որպես մեր աղոթքն է, խնդրում եմ փոքրիչ մանրամասն առադառնաք այս մտքին, ինչ նկատի ունեք սա ասելով։ Սա բազմից եմ ասել եւ այդպես են ներկայացնում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին աղոթքը հենց առաջին գլխում, ամբողջ այդ աղոթամատյանը, այդ 95 գլուխները հենց դրա մասին են, հենց առաջին գլխում ինքը նկարագրում է աղոթքը որպես ներքին բանական, այսինքն խոսքի պատարակ, խոսքի նվեր, որ մենք մատուցում ենք Աստծուն, դրանք պարզապես խոսքեր չեն, դա պատարակ է, պատարակ ոչ միայն նվեր է, այլ նաև զոհաբերություն է, այսինքն նշանակում է, որ մենք այդ խոսքի տակ պետք է դնենք ճշմարիտ գործ եւ ապրում, ներքին մեծ ուշ պետք է դնենք, լարում պետք է դնենք, մեծ ուշադրություն պետք է դրսենք, այսինքն այդ խոսքը պետք է ունենա որոշակի ներքին արժեք եւ դա արժեւորվում է մեր ապրումներով, մեղքերի դեմ պայքարով, ապաշխարությամբ, արտասուքով, մաքրությամբ եւ սրբությամբ, դա նվեր է Աստծուն, իսկ նվերը պետք է լինի ամենապատվական եւ ամենաթանկագին բանը, եւ ինչպես Նարեկացին է ասում, իմ հոգու ամբողջ պարարտության ճարպի զորությամբ է այս պատարագի ողջակեզը քեզ մատուցում։ Ուշադիր խորհուրդ եմ տալիս, որ մեր ունկնդիրը կարդա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու առաջին գլուխը եւ այնտեղ այս պատկերը շատ գեղեցիկ կերպով է ներկայացված։ Ներկայումս օրենքը խախտողները հենց իրենք օրինապահներն ու իշխանություններն են, ապա ինչպես պետք է վարվենք մենք սովորական քաղաքացիներս։ Առաքյալ արդեն իր խոսքում ասաց, որ նույնիսկ այդ դեպքում մենք պետք է օրենքին հնազանդ լինենք, այսինքն այդ օրենքը պահպանողներ լինենք, որտեվ իշխանության հնազանդությունը ըստ էության դա օրենքի նկատմամբ հնազանդ լինելն է, ասում է, որ դուք Աստծո երկյուղ ունեցեք եւ ոչ թե իշխանություններից երկյուղ եք, ապրեք որպես ազատներ, բայց այդ ազատությունը երբեք իչարս մի գործադրեք, բայց ասում է, եղեք օրենքը պահպանողներ, որովհետև այդ օրենքներով որոշակի ձևով կարգավորվում է մարդկային կյանքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր այդ օրենքը իչարս են գործադրում կամ խախտում են այդ օրենքները, պետք է հիշել, որ այդ մարդիկ էլ իրենց վարձքն են ստանալու, մենք հիմա ցավով ենք ասում, թե ինչ ենք ուզում անել, այսինքն այդ մարդիկ կամ իրենց արդար պատիժն են ստանալու երկրի վրա, որտեվ նրանք ըստերության մարդկանց իրավունքը գողացան, խախտեցին մարդկային կյանքի օրինաչափությունները, վատ օրինակ հանդիսացան, մարդկանցից պահանջեցին այն, ինչը իրենք են խախտում, և նրանք իրենց արդար պատիժը ստանալու են։ Լավ կլինի, որ երկրի վրա ստանան, որովհետև եթե երկրի վրա չստանան ու դա տեղափոխվի արդեն երկնքի արքայության այդ ահեղ դատաստան, այնտեղ այդ պատիժը լինելու է սարսափելի բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր չարիք են գործել սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ովքեր անընդհատ խախտել են արդարությունը, որը Աստծո կողմից տրված խստագույն պահանջ է։ Այդպիսի մարդիկ երբեք չեն արժանանալու Աստծո արքայությանը և Աստծո լույսին, այլ նրանց ժառանգությունը հավիտենական կյանքում լինելու է խավարը և անեծք։ Ուրեմն սա է վիճակված նրանց, ովքեր որ հենց իրենք են խախտում այն, ինչի համար որ իրենք կոչված են, սա կեղծավորության բարձրագույն աստիճանն է։ Դու կոչված ես հենց այդ օրենքը իրականացնելու համար, բայց դու հենց խախտում ես այդ օրենքը, դու մարդկանց հոգիներում վնասում ես այդ արդարության զգացողությունը, թե ինչի համար է առհասարակ օրենքը, որով շատ հաճախ մարդիկ դա տեսնելով մտածում են, իսկ արժի պահել օրենքը թե ոչ, եթե օրենքը ստեղծողը ինքը չի գործադրում այդ օրենքը, բայց այդպես լինում է։ Դրա համար քրիստոնյաներից առաքյալը պահանջում է մի մակարդակ ավելի բարձր բարձրանալ, այսինքն նմանվել Քրիստոսին, հիշելով, որ Քրիստոս ոչ մի մեղք չգործեց, բայց նա չարչարանքների ենթարկվեց, անարգանքների ենթարկվեց մեզ փրկագործելու համար, և մենք էլ կարող ենք բարձրանալ ավելի բարձր աստիճանի, եթե մենք գիտակցում ենք, որ ամեն մի հանիրավի կրած, բայց հանուն Աստծո կրած չարչարանքը և վիշտը մեզ նմանեցնում է Քրիստոսին։ Որքանով է ճիշտ մարդկանց դասակարգել հավատացյալ և անհավատի, ելնելով նրանից, թե նրանք այցելում են եկեղեցի կամ ոչ։ Հավատացյալ և անհավատ հասկացողությունները, սրանք շատ լայն հասկացողություններ են։ Իհարկե եկեղեցի հաճախելը շատ կարևոր է, որտեղ առանց եկեղեցական կյանքի, հոգևոր կյանքի, առանց սուրբ հաղորդության, առանց պատարակների մատուցելու, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես մեկը կարող է կենդանի հավատք պահել։ Պարզապես Քրիստոս ասում է, եթե չուտեք իմ մարմինը և չխմեք իմ արյունը, չեք կարող ձեր մեջ կյանք ունենալ, այսինքն մեռացեք հոգևոր տեսանկյունից։ Սա հստակ Քրիստոսի խոսքերն են, այսինքն առանց եկեղեցանալու, առանց պատարակների մասնակցելու, ես դա մեղմ ասած լավ չեմ պատկերացնում, բայց իհարկե Աստծո նկատմամբ, այսպես ասենք, հավատք ունեն կամ Աստծո գոյությանը հավատում են շատ ավելի լայն շրջանակի մարդիկ, քան նրանք, ովքեր պարտաճանաչ կերպով գնում են դեպի եկեղեցի։ Պետք չի դնել հստակ սահմաններ, բաց թողելով բոլոր սահմանները նրանց համար, ովքեր դեռ տատանվում են և դեռ չեն մտել Քրիստոսի եկեղեցու կյանքի այդ իրականության մեջ, բայց լավ կլինի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, որ իրենք հավատում են կամ ընդունում են Աստծուն, դա փորձեն անել համաձայն ավետարանական ուսուցման, որտեղ այդ Աստծո հայտնությունը իրենք ստացել են ավետարանից։ Մենք ոչ թե պարզապես հավատում ենք ինչ-որ Աստծո, հավատում ենք Աստծո գոյությանը, այլ մենք հավատում ենք Աստծո փրկագործությանը, մենք հավատում ենք, որ փրկվելու ենք։ Եթե մենք այդ փրկագործության պահը հանեցինք, ապա ինչի համար ենք մենք հավատում Աստծուն, որ նա ստեղծագործել է աշխարհը, արարիչն է աշխարհի, հետո ինչ, մեզ դրանից ինչ, մենք կապ ունենք այդ Աստծու հետ, հաղորդակցություն ունենք, մենք անձնապես ճանաչում ենք այդ Աստծուն, սրանք տարբեր բաներ են, այսինքն քրիստոնեությունը այն մասին չէ, որ Աստված կա, դա դեռևս շատ անորոշ պնդում է, շատ մարդիկ են, գիտնականներ, փիլիսոփաներ եկել այն մտքին, որ Աստված կա, ելնելով ինչ-ինչ օրինաչափություններից, բայց նրանք կարող է անգամ չեն էլ կանգնել հավատքի ճանապարհի վրա, չեն անցել այդ ճանապարհով, նրանք պարզապես ընդունել են, բայց մնացել են նույն տեղում, որտեվ անցնել հավատքի ճանապարով դա նշանակում է իսկապես հանուն Աստծո քո վրա ինչ-որ բաներ կրելու պատրաստակամություն ստանձնել, նախ և առաջ, ինչպես առաքյալն է ասում, վերցնել խաչը և գնալ Քրիստոսի հետևից, այսինքն հրաժարվել որոշակի իրողություններից, որոշակի կապանքներից, մեղքերից, ոչ տեր կրել և այդ ճանապարով անցնել, քրիստոնեական ճանապարով, ինչպես Տերը անցավ և ցույց տվեց մեզ, թե ինչ է նշանակում ճշմարիտ քրիստոնյա լինել։ Ուրեմն Աստծո գոյության փաստի ընդունումը սա դեռևս հավատքի նշան չէ։ Հավատքը կոնկրետ գործերով պետք է ապացուցված լինի, ինչպես որ նկարագրված է ավետարանում, այսինքն ուշադիր կարդանք և հասկանանք, թե ինչ է Աստված ուզում մեզանից, ինչ է Քրիստոս ուզում մեզանից, ինչի մասին է առհասարակ քրիստոնեությունը։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել VEM ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։